Leyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şu 2020 yılın 14. noyabrı Hepdenin Şenbe günü. Efirde Hepdenin Cemi Gepleşimiz. Heptelik sinimize başlamadan odol tədilikler dinlen. Olurun mazmunu bilense de min Səhra tanış ediyarın. Serhetsiz reportörler kuraması Adatlık Radyosu'nun jurnalisti İlyas Dayı'nın Uvansa'nın gün ortasındaki Helmand velayetinde öldürülmeyi bilen bağlanışıklı açaçan derneği geçirmeye çağırdı. 33 yaşlı İlyas Dayı avtoloğuna takılan magnet bombanın yarılmağı neticesinde 12. noyabrda öldürüldü. Bu hayran kaldırıcı çare cezasız kalmalı değildir ve kaytalanmalı değildir deyip kuramanın İran Uvansa'nın bölümünün başlığı Reza Moini 14. noyabrda çap eden beyanı atında aytdı. Bu nişanı alınan partlamanın cevapkarlarını ketkitlemek ve cezalandırma için doğru açıçan derneği geçirmek gerek deyip ol sözünün üstüne koştu. Hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Taliban toparının metbuat vekili Zabiullah Mücahit Söğüşçü toparın vaka katnaşığının bardağını ne inkar etti ne de tasdikladı. Dayı Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nun Azadi Radyosu deyilip tanılayan Erkin Ovansan Radyosu için işleyerdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump koronavirus sancımlarının aprel ayına çenli giyinden el yeterli bolacaklığını ilan etti. Bu vaka Birleşen Ştatlarda tədə yokunçlukların ve hastahana yerleştirilenlerin sayını rekord derece yeten hem de bir neçə ştatın has bir koronavirus çeklendirmelerini gözün önünü tutyan mahalına qavat geldi. 13. noyabrda Trump öz administrasiyasının koronavirus sancımlarını ve becergisini çal töstürmek uğrundakı tağırlaları varada mağlumat berdi. Birleşen Ştatların Pfizer Derman Kerhanasının şöbde beren mağlumatına göre sancımın 3. tapqır sinağı onun 90 götürümünden qorak təsirlidigini görküzdü. Bu sancım Germaniyanın BioNTech kampaniyası bilen hizmetdaşlıkta işlenip tayarlanyar. Şol bir vaqtda Birleşen Ştatların Moderna Biotechniki firmasının hem potensial sancım barada önümüzdäki hepde şuna meňdeş umytly habary bermegine garaşylýar. Şeýle de Trump Pfizer Kerhanasının sancım üçin gyssagly ulanyş ygtyýarynam masına ören qıysqa vaqtda qarışyandığını hem aytdı. ABŞ resmisi Monsef Saloi Birleşen Ştatlarda yılın axirine çenli tasdiqlanan 2 sanı koronavirus sancımının bolup biljekdigini ve öňümizdäki ayda yokary derejeli sağlyk işärlerine hem de ejiz ilata 20 milyon dozanın paylanıp biljekdigini aytdı. Ol şondan soň her ay 25-30 milyon adamda immunitet döredip boljakdygyny hem belledi. Şeýpdäniň başında ABŞ-nyň ýokunç keseller boýunça yokary derejeli hünärmen Dr. Anthony Fauci sancımların önümüzdäki ýylyň aprel, may ve iýun aylarında ähli Amerikalylar üçin el ýeterli boljakdygyna umyt edýändigini aýtdy. 1998-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Afrikadaky 2 ilçhanasynda bolup geçen gaýanly partlamany gurnamakda aýplanan Al-Qaýdanyň 2-nji ýokary derejeli lideri Israýylyň agentleri tarapyndan awgust aýynda Eýranda öldürildi diýip New York Times neşri habar berýär. Abu Muhammed Al-Masri lakam bilen hem tanalýan Abdullah Ahmed Abdullah motosikletli 2 ýaraglı adam tarapyndan 7-nji awgustda Tehranyň köçelerinde atylyp öldürildi diýilip neşriň 13-nji noýabrda peden havarında bellenilýär. Masri Al-Qaýdanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri'nin bolup biläjek miras düşörü hükmünü görülýärdi. Neşir aň töwür resmilerine salgylanyp hüjümiň Israýylly agentler tarapyndan Birleşen Ştatlaryň buyrugy bilen amala aşyrylandygyny aýtdy. 14-nji noýabrda Eýranyň daşary işleri ministrligi bu habary berk reddedip Eýranyň toprağında Al-Qaýda toparynyň terrorçylarynyň ýokdugyny aýtdy. Bu öldürilmäni Eýran, Al-Qaýda, Birleşen Ştatlar ýa-da Israýyl hiç açan açaçan boyun almadı. Ovansa'nın harvı güçleri Kabul Üniversitesi'ne edilen Yovuz terrorçuluklu hücumun esası ruhlandırıcısını ele saldı deyip 14. noyabrda yokarı dereceli Ovan resmisi aytdı. 2. noyabrda 3 tane yaralı adam üniversitete hücum edip sınıf otorlarına bir neçə saat odaçanda ağzından 20 adam öldü ve başka da 27 sanısı yaralandı. Kabul Üniversitesi'ne edilen hücumun baş ruhlandırıcısı tutsak edildi deyip Vice Prezident Amrullah Salih özünün Facebook sahipasında yazan maglumatında aýtdy. 3 hüjümçi öldürilenden soň tamamlanan hüjüm Adil adly söwüşçi tarapyndan planlaşdyrylypdyr diýip Salih bellädi. Adil Hakkani topar tarapyndan işe alınypdyr diýip Salih tutsa edilen şüpheliniň diňe adyny aýtmak bilen çäklendi. Mundan öň İslam döwleti ekstremist topary Kabul Üniversitetine edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Marada adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylan goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowotuna şikeslenen aýarlar Lewawyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine giripdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Biden'ın durmuşuna seredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde.